msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Baada msikilizaji, ni jambo ambalo mwanadamu amekuwa nalo tangu jadi, maana hilo ndilo aliumbwa kwalo. Hili ladhihirika katika yote ambayo mwanadamu hufanya mara kwa mara, hasa kutafuta faraja au muongozo wa kila namna maishani. Kuhusu hili, wana wa Israeli waliagizwa viwavyo na Mungu hilo ambalo liliwapasa kufanya katika ibada na maisha yao, kama vile tumekuwa tukijifunza. Leo kwenye somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 17 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, tutaona na kujifunza jinsi Mungu aliwaagiza watu hawa, yani Waisraeli, kuwa na mahali mamoja pa kuabudu au kutoa dhabihu zao na kuwafunza thamani ya damu. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, kadri ya vile tuendelea kujifunza, twaona kwamba chafunua kweli za kimsingi kwa Mkristo leo hii. Ijapokuwa yote haya walipewa wale wana wa Israeli kutenda, na sababu yao kutenda hayo pia kupita, nataka ujue hili, ya kuwa kuna kweli na mafunzo ya ajabu sana kwetu kama waumini katika haya ambayo yalikuwa sehemu ya maisha ya wana wa Israeli. Katika kitabu hiki, maswali mengi yajibiwa na pia twapata hekima ya kufahamu na kufurahia agano jipya. Furaha yangu ni kwamba katika haya waendelea kubarikiwa na kuendelea pia kumjua Kristo zaidi katika mafundisho ya kitabu hiki. Sura ya 17 imetazamwa na baadhi ya wasomi wa neno la Mungu kwa sehemu moja na hiyo sura ya 16. Ni kweli, maana kuna hali ya kufuatilia wazo lililo kuwepo, ila linalozingatiwa ni tofauti kabisa. Kama nilivyotaja, lile ambalo lazingatiwa kwenye sehemu hii ni mahali mamoja pa kutoa dhabihu na thamani ya damu. Sura hii hasa iliwahusu wana wa Israeli walipokuwa katika safari yao kule jangwani, pamoja na ile hema ya kukutania. Kwa hivyo, sehemu hii yahusu maadili ya maisha na siyo taratibu na amri walizopewa kuhusu mambo kadha wa kadha. Wanyama walio safi, ambao Mungu aliwaruhusu kutolewa kwa sadaka, walichinjwa hapo kwenye mlango wa hema ya kukutania. Ni aya ya 8 na 9 tu ndizo zajihusisha na habari ya kile walichohitaji kutoa kama sadaka kwa Mungu. Baada ya Israeli kufika kwenye nchi ile ya Palestina, wengi waliishi mbali sana na hema ile ya kukutania. Kwa hivyo, haikuwezekana wao kuleta wanyama wao na kuwachinjia katika sehemu hiyo ya ibada na kufanya kama vile Mungu alivyoagiza. Kwa msingi huo, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu aliwaelekeza katika hilo watakalohitaji kufanya mara watakapoingia katika nchi ile. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 12, aya ya 15, 16 na ile aya ya 20 hadi 25. Damu iliakilisha malipo ya dhambi na upatanisho, hasa ikiwa mfano wa Yesu Kristo, ambaye kwa damu yake tumepatanishwa na Mungu na kuhesabiwa haki. Uhai ni lazima kutunzwa na kulindwa katika kila hali, lakini kwa habari zake Yesu, ilikuwa ni lazima autoe uhai wake ili sisi wenye dhambi tupate kuishi. Damu na uhai ni mawili usioweza kuyatenganisha, maana kila moja ni yakilishi ya nyingine. Mwanadamu hajaruhusiwa wala haruhusiwi kula damu, lakini yuaweza kunywa damu ya Yesu Kristo, ambayo ina maana ya kuamini kwa imani hilo ambalo Kristo alitenda pale msalabani, ili kwamba kwa mauti yake sisi tupate uzima wa milele. Rafiki yangu, kama watoto wa Mungu, twafaa kuipenda damu, kuisifu hiyo damu na kunena kuhusu damu hiyo. Kwenye makanisa mengi utapata kwamba kuna hali hiyo ya kunena kuhusu dhambi, lakini katika hali ya kutozingatia ubaya wake na kwamba yaharibu na kuua. Nami nakwambia kwamba wakati wowote unapokosa kunena kuhusu dhambi jinsi inavyohitajika, kwangu mimi hiyo naona kuwa ni sawa na kutojali hata kidogo damu hiyo ya Yesu Kristo. Na sasa yafuatayo ni yale ambayo tutarajia kujifunza kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 17. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: Bwana akamwambia Musa akisema, sema na Haruni na wanawe na wana wote wa Israeli, ukawaambie, neno hili ndilo aliloamuru Bwana akisema. Maagizo haya tuyasomayo hayakuwa tu kwa hao ambao Mungu alinena nao, yani Musa na Haruni, bali yalikuwa kwa wanawe pia, pamoja na taifa nzima la Israeli. Mungu, kwa hili, ayagusa maisha ya watu wale ya kibinafsi na pia katika hali ya kawaida. Yeye, hakuwataka tu wana wa Israeli kupambanua kati ya mnyama aliye najisi na asiye najisi kama vile ilivyo kwenye sura ile ya 11, bali awapa hata na jinsi ya kula hao wanyama walio safi. Ilikuwa lazima ya kwamba maisha na jinsi ya kuishi kwao iwe ni tofauti sana na ya wale watu watakao kuwa majirani zao. Hili wataambiwa tena kwenye sura ifuatayo ya 18, aya ile ya 3. Hebu tugeukie aya ya 3 hadi 6, tuone hilo ambalo neno la Mungu lasema. Sikia, mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli atakaye chinja ng'ombe au mwanakondoo au mbuzi ndani ya marago, wala hamleti mlangoni pa hema ya kukutania ili amtoe kuwa matoleo kwa Bwana, mtu huyo atahesabiwa kuwa ana hatia ya damu. Amemwaga damu, na mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Ili kusudi wana wa Israeli walete sadaka zao wazichinjazo mashambani, naam, wazilete kwa Bwana mpaka mlango wa hema ya kukutania kwa huyo kuhani, ili wazichinje ziwe sadaka za amani kwa Bwana. Naye kuhani atainyunyiza damu yake juu ya madhabahu ya Bwana mlangoni pa hema ya kukutania, na kuyateketeza mafuta yake yawe harufu njema mbele za Bwana. Huenda wajiuliza sheria nyingine hizi ngeni zatokea wapi, na je, Mungu ana maana ya nini ya kuleta sheria kama hizi? Sheria au amri hizi, ndugu yangu, ni kati ya hayo ambayo Mungu aliwataka watu wake kuyashika sana kwa habari ya taratibu ya kutoa sadaka na dhabihu mbele zake. Wanyama wanaotajwa walikuwa safi wa kuliwa na watu wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu aliwataka watu wake kumheshimu wanapokula, au ukitaka kuhakikisha kwamba yupo pamoja nao mezani. Kwa kufanya hivyo, basi miungu ya kipagani haikuwa na nafasi katika maisha yao. Kwa nini Mungu aliwaamuru sana kwa jinsi hii? Iwapo walitaka kula mwanakondoo kwa chakula chao cha jioni, ilikuwa ni lazima kwanza kumleta huyo mwanakondoo kwenye mlango pa hema ya kukutania na kumchinjia hapo. Haya, Mungu aliwaamuru kutenda kwa sababu ya historia yao ya hapo awali. Kwani katika maisha ya wapagani, wao walichinja wanyama wao na kuwatoa wakfu kwa sanamu zao kabla ya kula. Kwa kufanya hivi, Mungu alikuwa akiwalinda watu wake wasijipate kuwa wameingia katika ibada ya sanamu, na kwa njia hiyo kuingia katika giza la kiroho na hukumu. Walipokuwa wakiishi kule Misri, ijapokuwa walikuwa watumwa, wao walikuwa tu waabudu sanamu kama walivyokuwa wale wa Misri. Mungu hakuwakomboa kwa kuwa wao walikuwa bora. Mungu aliwakomboa kwa sababu alisikia kilio chao kwa msingi wa ahadi na agano lake kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Rafiki msikilizaji, Mungu anapofanya agano, yeye ni mwaminifu kwayo na ni lazima ataitimiliza. Huenda wafikiri kwamba mimi nawasingizia wale watu ya kwamba walikuwa waabudu sanamu. Lakini hili nalisema kwa msingi wa neno la Mungu ambalo twalipata kwenye kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 20 aya ya 6 hadi 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: katika siku ile naliwainulia mkono wangu kuwatoa katika nchi ya Misri na kuwaingiza katika nchi niliyowapelelezea ijayo maziwa na asali, ambayo ni utukufu wa nchi zote. Nikawaambia kila mtu kwenu na atupilie mbali machukizo ya macho yake, wala msijitie unajisi kwa vinyago vya Misri, mimi ni Bwana Mungu wenu. Lakini waliniasi, wala hawakutaka kunisikiliza. Hawakutupilia mbali kila mtu machukizo ya macho yake, wala hawakuviacha vinyago vya Misri. Ndipo nikasema kwamba nitamwaga ghadhabu yangu juu yao, ili kuitimiza hasira yangu juu yao katikati ya nchi ya Misri. Hili tulisomalo katika kitabu cha nabii Ezekieli, msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu aliwataka watu hawa kuacha kabisa hali yao ya maisha ya zamani ambayo walikuwa wakiishi kule Misri. Wao waliabudu wanyama, na hiyo damu na nyama ile ilitumika katika ibada ya sanamu. Ni lazima kuelewa msingi wa hili lililopo hapa ili upate ufahamu wa hilo ambalo Mtume Paulo anena kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza hadi 13, na ile sura ya 10 aya ya kwanza hadi 33. Wale watu wa Korintho walikuwa na ibada zao za sanamu, nao walileta wanyama wao ambao walichinjiwa kwenye hekalu na kuuzwa baadaye kwenye soko. Nyama nzuri ya kupendeza katika siku hizo kwenye huo mji wa Korintho ilitoka kwenye hekalu za kipagani. Wakati huu Mwisraeli katika Agano Jipya alikuwa amefunzwa na kuwa na elimu ya kutosha, naye asingeliweza kula au kununua chakula kutoka kwenye sehemu kama ile, maana nyama zile zilikuwa zimetolewa kwanza kwa sanamu. Nao wale watu wa mataifa waliokuwa wameipokea imani na kuiamini injili hawakuwa na shida yoyote ya kula nyama zile, maana walitambua kwamba sanamu si kitu chochote. Lakini Mkristo wa asili ya Kiyahudi hakutaka kula lolote kama hilo, wala kula na mpendwa wa mataifa, kwa sababu chakula alichokula mpendwa wa mataifa kilitolewa kwenye soko zile, ambapo kwanza, iwapo ni nyama, ilitolewa wakfu kwa sanamu kabla ya kuuzwa. Sehemu ya maandiko kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi yatufahamisha na kutuelewesha msingi wa hilo ambalo Mtume Paulo anena kwalo kwenye hicho kitabu cha Wakorintho. Katika baraza kuu iliyokuwako kule Yerusalemu, baada ya ubishi kutoka kwa baadhi ya watu kuhusu hilo walilopaswa kutenda, hasa wale watu wa mataifa walioamini, hili ndilo Yakobo mtume aliwaambia: kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosongelewa na damu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 19 na ile ya 20. Mungu alikuwa akiwafunza wale wa mataifa waliomgeukia kuhusu hilo ambalo ni takatifu. Napenda kukujulisha kwamba kuchinja wanyama kwa ajili ya ibada ni jambo linaloendelea hata sasa hivi katika ulimwengu. Unapotazama habari za wana wa Israeli kule jangwani, ni wazi kwamba hawakuwa na nyama ya kula. Hili ni kutokana na malalamiko yao katika kitabu cha Hesabu sura ya 11. Unapotazama habari za wana wa Israeli kule jangwani, ni wazi kwamba hawakuwa na nyama ya kula. Hii haina maana kwamba hawakuwa na mbuzi, ng'ombe au mifugo kwa jumla, lakini kwa sababu ya safari, hawangelikuwa na wakati ule wa kuchinja wale wanyama. Jambo hili ndilo twaliona likitokea katika malalamiko yao, tunaposoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 11. Walilia na kuomboleza wakiuliza ni nani atakayewapa nyama wale. Uhaba wa wanyama ni jambo ambalo lipo hata leo hii katika sehemu nyingi za Mashariki ya Kati na Mashariki. Ndiposa utapata kwamba watu wale wanunua wanyama kutoka sehemu ambazo zina wanyama wengi. Kwa Myahudi au mgeni aliyekaa kati yao, ilikuwa ni lazima watakapofika kwenye ile nchi ya ahadi kumchinja mnyama wa kula pale kwenye mlango wa hema ya kukutania, nayo damu ilimwagwa pale na nyingine ikawekwa kwenye madhabahu, huku mafuta ikitolewa kama sadaka yenye harufu nzuri kwa Bwana. Sadaka hiyo ilikuwa ya amani. Sehemu iliyobakia ilikuwa ya yule mwenye mnyama, naye alikuwa huru kuiandaa katika meza yake. Kwa sababu hii naamini kwamba sasa waelewa kwa nini Wayahudi walichukizwa na tabia za ndugu zao wa mataifa kununua nyama kwenye soko la kawaida, ambayo bila shaka ilitoka kwenye hekalu za kipagani. Kwenye aya ya 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Kwa mujibu wa hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko, napenda ufahamu kwamba majini yanayotajwa hapa ni sanamu ambazo bila shaka chimbuko lake ni shetani mwenyewe. Hili ndilo pia lipo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 11 aya ile ya 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye akajiwekea makuhani wa mahali pa juu na wale wa majini na wazile ndama alizozifanya. Huyo ambaye neno la Mungu lanena habari zake ni Yeroboamu mwana wa Nebati. Ni kwa jinsi hiyo aliwafanya wana wa Israeli kutenda dhambi. Mungu aliwataka watu wake wasijihusishe hata kidogo na ibada ya sanamu, ambayo ingeliwaelekeza katika uasherati na mambo kama yale. Ijapokuwa baadhi ya maagizo haya yatabadilishwa mara watakapoingia katika nchi hiyo, kanuni kuhusu hili anenalo ni la milele. Hili ni jambo lenye umuhimu kwetu kuona pia, kwani watu wale waliishi katika hatari ya kurudia hali yao ya zamani ya kuabudu sanamu na kutenda uzinzi. Katika ulimwengu wa sasa, twaona watu wakirudia ibada ya hayo ya asili, na kwa jinsi hiyo kujiingiza katika kila hali ya uchafu. Kama vile Mungu aliwatunza watu wake kwa kuwapa amri zile, ndivyo ataka kututunza sisi tuliyomwamini kutokana na ibada ya sanamu na uchafu wa zinaa na mengine kama yale. Nayo aya ya 8 na ya 9, neno la Mungu latuambia hivi: nawe utawaambia, mtu awaye yote katika nyumba ya Israeli au miongoni mwa wageni wanaokaa nao, atoaye sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, wala haileti mlangoni pa hema ya kukutania ili aisongeze kwa Bwana, basi mtu huyo atatengwa na watu wake. Hili ambalo Mungu azungumzia hapa ni kwa habari ya kuwaleta wanyama kama sadaka mbele zake, na pia hao watakaotumika kama chakula. Mungu hakuwaruhusu walete mnyama kama sadaka au dhabihu, kisha kubeba nyama yake na kwenda kuila nyumbani. Aya hizi mbili zanena kuhusu kumleta mnyama kama sadaka ya kuteketezwa. Walipomleta mnyama kama sadaka ya kuteketezwa, ilikuwa ni lazima kutolewa kama ilivyoamriwa katika amri walizopewa. Sehemu ya ibada ilikuwa ni moja tu. Bwana alirudia kunena jambo hili mara kwa mara ili kuwazuia watu hao wasijiingize katika ibada ya sanamu. Wageni waliokaa miongoni mwao waliwajibika kutii yote ambayo Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli. Hapakuwepo na udhuru wowote ule wa kufanya lolote ambalo lilikuwa kinyume cha hayo ambayo Mungu alikuwa amewaagiza. Hii ni kwa kuwa kulikuwepo na hatari ya kushawishiwa visivyo na hao watu wa mataifa waliokuwa miongoni mwao. Hili Mungu aliliagiza kwa jinsi hii kwa sababu watu hao wa mataifa waliokuwa miongoni mwao wangeliwashawishi kufanya visivyo, jambo ambalo lingeleta hukumu juu ya maisha yao. Ilikuwa rahisi kwao kujitolea kufanya kama wafanyavyo watu wa mataifa na si kushawishi hao wa mataifa kumfuata Bwana. Tuambiwa leo kwamba kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Haya ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 10 aya ya 14 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kisha kwenye Wakorintho wa pili sura ya 6 aya ile ya 14 hadi 17 neno la Mungu lasema hivi: msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na la sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu, wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Hapa kuna kanuni kuu ambayo ni lazima mtoto yeyote wa Mungu kuizingatia katika maisha yake. Kuna hatari za kila namna mtoto wa Mungu akijihusisha na mtu asiye wa imani yake katika mambo yanayohusu imani katika hali yoyote ile. Neno la Mungu kwako ni hili: usifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Sikia onyo hiyo na uifuate kikamilifu. Huenda wajiuliza hili ambalo neno la Mungu lanena utalitekeleza kwa njia gani. Ningelipenda kukujulisha msikilizaji ya kwamba hili ambalo Mungu atunenea ina maana ya kutojihusisha kwa njia iliyo sawasawa kabisa na wale ambao wasioamini, kiwango kwamba hakuna mtu awezaye kufahamu ya kwamba wewe ni muumini. Ni lazima kwa lolote ufanyalo ibainike waziwazi kwamba wewe ni muumini na kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya. Ndugu yangu, hilo ndilo ambalo neno la Mungu la kuhitaji ulifuate. Halafu kwenye aya ya 10 na ile ya 11 neno la Mungu latuambia hivi: kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Aya hizi, msikilizaji, nazichukulia kuwa zenye umuhimu sana kwenye kitabu hiki. Damu ndiyo uhai, nao uhai u katika damu. Hili larejelewa tena kwenye aya ile ya 14. Msingi wa sadaka na dhabihu zote ilikuwa kwenye damu na si jambo linginelo. Ndiposa Mungu hakuwataka wana wa Israeli kuila au kutumia damu kama wapendavyo. Damu hiyo iliwapatanisha na Mungu, kwa hivyo ilikuwa lazima wao kuiheshimu, maana ilikuwa uhai wao na tegemeo la kuendelea katika ushirika na Mungu. Kwenye aya ya 12 hadi 14, neno la Mungu lasema hivi: kwa hivyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mtu yeyote aliye wa wana wa Israeli au wa hao wageni wakao kati yenu, ambaye amshika mnyama au ndege ambaye huliwa katika kuinda kwake, atamwaga damu yake na kuifunika mchanga. Kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama wa aina yoyote, kwa kuwa uhai wa mnyama wote ni katika hiyo damu yake, atakaye ila awaye yote, atakatiliwa mbali. Haya tuyasomayo ndugu msikilizaji, yanikumbusha yale ambayo Kristo alinena, tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 6 aya ya 54 hadi 56. Alisema hivi, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kwa sababu uhai u katika damu, Yesu asema kwamba, ni lazima kuipokea damu yake, aliyomwaga kwa ajili ya dhambi zetu kwa imani, nasi tutapokea uzima wake, ambao ni wa milele. Yesu alimwaga damu yake, ili atupe uzima, uzima au uhai ule, u katika damu yake. Msikilizaji, hili ni kuambialo ni hakika, tena ni kweli muhimu sana, ambayo wafaa kuitafakari. Kulingana na hili, twaona na kuelewa kwa nini dhabihu aliyotoa Habili ilikuwa bora na pia ilikubalika mbele zake Bwana kuliko ile ya Kaini. Ni damu ndiyo hufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi na sio matendo yetu mema au linginelo ambalo tuweza kudhani kwamba lafaa kwa ajili ya upatanisho wa nafsi zetu. Je, imani ulio nayo ya kuhakikishia jambo kama hili au ya kuendeleza katika matendo tu mema? Ni lazima ndugu msikilizaji ufahamu kwamba dhambi sio jambo ndogo mbele za Mungu, ni jambo ambalo hakika ni uasi mbele za Mungu. Na kama Mungu Mwenyezi hawezi kukubali lolote ambalo ni uwazi machoni pake, ni lazima mwenye dhambi atahukumiwa. Liposa neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini ashukuriwe Mungu ya kuwa karama yake ya bure ni uzima wa milele katika huyo Kristo ambaye ni mwana wake. Je, utaendelea kufuata njia zako mwenyewe au utachagua kufuata njia hiyo ambayo itakupatanisha na Mungu, yani njia ya Kristo? Unapoendelea kutafakari hilo, hebu tumalizie sura hii ya 17 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 15 na 16. Tena kila mtu atakaye kula nyamafu au nyama aliyeraruliwa na wanyama, kama ni mzalia kama ni mgeni, atafua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni, ndipo atakuwa safi. Lakini kwamba hazifui wala haogi mwili, ndipo atakapochukua uovu wake. Katika hili ndugu msikilizaji, twaona kwamba Mungu awahimiza watu wake kutohusika na lolote ambalo ni najisi. Lakini ikiwa kwamba watakuwa wamegusana na hilo linalowafanya najisi, ilikuwa ni lazima kufanya kulingana na agizo lake kwao, ili wasiuchukue uovu wao, jambo ambalo lina maana ya wao kukataliwa mbali na watu wake. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Mungu ametufanyia sisi wanadamu, ya kwamba kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo twaweza kutakaswa na kukubalika kwake Mungu. Hakuna lolote ambalo ni chukizo kuhusu damu ya mwana wa Mungu, ila lile ambalo ni chukizo ni habari ya dhambi zetu. Dhambi zetu ndizo chukizo, sio tu kwa Mungu bali hata katika maisha yetu. Ila kwa kila mmoja ambaye amemwamini Kristo, yeye atakaswa kwa damu hiyo na ufanyika kuwa safi. Kwa kuwa hauwezi kuoshwa dhambi zako bila damu yake Yesu Kristo, wala hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu Kristo. Kwa kuwa hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu Kristo. Utakaso na masamaha ya dhambi ndugu yangu haupo katika yale unayohesabu kuwa ni matendo yako mema au sheria, bali ni kwa kumwamini huyo mwana wa Mungu na kila alichokutendea kwa kuimwaga damu yake pale msalabani. Na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tumeyapokea kuhusu damu ambayo iliakilisha hilo ambalo Kristo atakuja kututendea pale msalabani. Jina lako nalibariki na kulitukuza, kwa kuwa kwa ajili ya damu hiyo tumefanyika kuwa viumbe vipya, viumbe ambavyo vyakubalika mbele zako. Ewe Mwenyezi Mungu uishie milele, Mungu utupendaye, naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa atathamini kila ambacho ulimtendea kwenye ule msalaba wa Kalvari kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili upendo wako unapoangaza maishani mwake, ataendelea kukutumai katika kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, nalibariki jina la Bwana kwa ajili ya hayo ambayo tumeyapokea, kwa kuwa pasipo ya damu ya Yesu Kristo, ukweli wa mambo ni kwamba hakuna lolote ambalo laweza kutufaa sisi. njia ya kumwendea Mungu ni moja, njia ni Yesu Kristo, na wala hakuna njia nyingine. Unapomwamini Kristo, hapo ndipo wapata njia ya kumwendea Mungu na kuendelea kukua katika ushirika naye. Tembea naye Kristo, endelea kumtumai katika kila jambo, nawe utabarikiwa milele. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umepokea lolote kutoka kwenye mafundisho hayo? Una swali lolote kuhusu hayo ambayo tumejifunza leo? Jibu lako likiwa ndiyo, basi nakusihi utuandikie ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, waweza pia kushiriki katika kueneza neno hili kwa kufadhili huduma hii kwa kujitoa kifedha. Tutapokea mchango wowote ambao Mungu atakuhimiza uutoe. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume ukitumia anwani hiyo hiyo ambayo niliyokupa hapo awali. Na kukaribisha kwa mafundisho zaidi kutoka kwenye sura ya 18, Mambo ya Walawi, kutoka kwa mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea. Neno.